Ja, zdaj počasi pri tem predmetu, ki smo imeli zdaj, 8 predavanj sam na temo vlaken, ne? In različne stvari, ki se da narediti z vlaken, na zadnje smo gledali še gradnike, ki so naredili čisto iz vlaken, recimo sklopniki, ne? No, tisto, kar si moramo še pogledati, si moramo pogledati, kako narediti oprema na koncu, se pravi, kako narediti oddajnik, kako narediti sprejemnik, ne? In preden se lahko pogovarjamo o oddajniku, ne, moramo sploh pogledati, kakšen zgleda sploh vir. Ne. Mi pri nizkih frekvencah, ne, se pravi, če so
frekvence pod 1 terahertz, ne, temu rečemo ponavadi elektrotehnika, ne. Smo navajeni, da če imam en vir, ne, ta vir ima en ključke, ne, no, ampak tist, in ta vir daje tukaj recimo eno napetost U od D, ne, in ta priključek tukaj je en samrod, ne. Največkrat je tukaj TEM, tisti rod, ne. TEM, rečemo TEM dvovod, TEM koaksialni kabel, ampak osnovni rod gledamo, ne. In vir ima tak priključek, da je na tisti njegovo frekvenčnem pasu delovanja enorodoven. Merimo napetost, lahko tudi, če nam napetost ni definirana, recimo v kovinskem valovodu, lahko merimo električno polsko jakost, ampak vsekakor ta stvar je merljiva in je merljiva kot funkcija časa, ne. In mi lahko čist eno veljavno podamo, če naredimo vmes Fourierjevo transformacijo, lahko podamo spektr. Da se v obe dve stvari izračunati, je matematika je točno napisana, se pravi, kako te stvari naredimo. Ne? Tak, zelo preprost podatek, dobro. Moč, ne, koliko je moč vira, ne. Kot močilo dobimo, ven, to je najbolj osnovan podatek, ne. Bolj točno si pogledamo spektr, lahko bi rekli tudi ta spektr, da je v okolici neke osrednje frekvence omega nič, ne. To ponovali so želimo od našega vira, ne. Tako par nizkih frekvencah, ne. Kaj se zgodi zdaj, če jaz imam se pogovarjam pri dosti višjih frekvencah, se pravi, pri frekvencah v razredi 300 terahercev, ne, kaj ponavadi jaz temu rečem optika, ne? Kje je razlika v obravnavi? Ker načeloma lahko bi tudi v optiki, lahko bi na enak način obravnavali stvari, ne? Ja, v optiki jaz imam eno svetilo, ne, in to svetilo zdaj sveti v vse strani, ne? Še zmerem lahko definiram moč, ne? Koliko kakšna moč je to svetilo sveti, tu se da definirati, ne? Pač pa, jaz tukaj lahko povem sam kakšno električno polje, ne? Električno polje je sam, električno polje, kakor funkcija časa, ne znam meriti. In zdaj, če se jaz hočem pogovarjati, kakšne svetlobne izvore imam, če neko stvar ne znam meriti, zastojim, da zdaj jaz filozofiram tukaj po zraku, kakšen bi lahko tisti izvor bil. Če te stvari ne znam meriti, ni tehnologija danes, ki bi omogočila, tudi lahko merim časovno funkcijo. Dobro, ampak vem, ker je tu vektor, ne, zagotovo ta stvar ima polarizacijo, ne. To je ena stvar, kar imam, ne. Druga stvar, kar vem, je tukaj, da, ker je ta stvar svetil prostor, ne. Število rodov gre tukaj proti neskončnosti, ne.
ker profesor Someda izpada, da je dal ena dobra primerjava, ne, je rekel, gledajte, pri elektrotehniki, ne, tu je monoteistična religija, imamo enega samega Boga, ne, en sam rod tam, ne. Že če imamo valovode, je lahko več rodov, tu je primerjava dal z grško mitologijo, tam je bilo nekaj bogov, ampak se je dalo preštejti od Zeusa naprej, koliko jih je bilo. Ne. Prazen prostor, tu je hindujska mitologija, ne, tukaj. En pride na sama sveta krava, že v tisti sveti kravi se ne da preštejti, koliko v duhovju eni sveti kravi, ne, tu veste v indijski mitologiji. Tako da, to pridemo do dosti bolj komplicirane stvari, to pridemo na hinduizem, pridemo dole iz naše preproste monoteistične religije. Ne? V hinduizmu ena sveta krava je to komplicirana stvar. Zato. Samo mi moramo s tem živeti. Ne? Kaj mogoče znam meriti? Znam meriti, kvečemu, kar znam meriti jakost spektra, ne, se pravi. Jakost spektra, jasno, brez faze, ne. Brez faze jakost spektra, zato ker si ne morem proučiti, kje je problem. Problem je počasne meritve, ne? Počasne meritve ne znam meriti. Časovno odvisnosti tukaj ne znam meriti faze, ne? Teh stvari ne znam meriti. Bo pa imel zdaj svetloben izvor še kakšno drugo lastnost, ki jo bo treba opisati, ne, se pravi, kako teh neskončno rodov opisati, ne, spektr, ja, dobro, neskončno rodov, kako opisati, kako te stvari sploh opisati, kako te naloge lobiti, ne, začeti, ne, tako da, vidimo že, da tukaj naš obdajnik, če se mi za naslednjič, poredke po praznikih imamo spet predavanja, ne, 8.20, pa mislim, da je rečeno, da je predavanje, ne, je rečeno, da ni. Ne, se pravi, po prazniki gremo pogledati, kakšne vire svetlobe bi imeli, ampak te prvo moramo pogledati, kako sploh zmeriti naš vir. Ne? Se pravi, na kakšen način meriti vir. No in zdaj, če pogledamo, kako se fiziki lotijo tega, ne? Fiziki se ugriznejo v jezik, dobro. Hitrega osciloskopa ni, se pravi, fizika pravi, da imamo zmeraj samo počasnega opazovalca, ne? In ta počasen opazovalec mi ga lahko tukaj, kaj zna meriti ta počasen opazovalec? Počasen opazovalec zna meriti neko povprečje moči, ne? Torej časovno. In tukaj, da vam takoj povem, da tukaj v knjigah je postavljena velika zmešnjava, ker ljudje, ki pišejo učbenike, ne, privzamejo sami po sebi, da je opazovalec počasen. Kar danes v optiki ni primer. Danes imamo lahko hitro komunikacijsko opremo, ki dela zelo velikimi bitnimi hitrosti, zelo velikimi pasovnimi širinami, in imamo kakovostne vire, ki imajo zelo ozek spektr. Tako da danes mogoče znamo meriti tudi fazo, ne samo jakost. Dobro, časovna odvisnost je še ne, ampak tukaj noter fazo spektra, tu je že ena stvar, ki se počasi približujemo temu, s tem, da knjige so pisane vse z razmišljenimi 17. stoletja, ker je opazovalec tak počasen, ki z očesom gleda, kaj se dogaja. Ne? In zdaj se treba v tisto filozofijo vžveti, ne? Da pač fiziki tako merijo in z tega pridijo do nekih merskih veličin, ki se bomo danes pogovarjali o njih, ki so, kako bi rekel, out of this world, ne? Se pravi, mi štromeri tega ne razumemo, pa zakaj se na tak naumen način meri, ne? Ja, vsemu je zgodovina od zadaj, ker so fiziki to opazovali in ker danes tudi še mrsi kakšen inštrument dela na tej osnovi, da je počasen in samo po sebi privzamejo, da je počasno. Recimo, če grem prav na polarizacijo, polarizacija nekaj ste imeli že navajen, nekaj malo od polarizacije ste imeli. Ne? Ampak, če se polarizacijo bolj točno opisuje v optiki, ne? So ena veličina, ki so, se reče, Stokesovi parametri, ne bom šel isto zdaj točno razlagati, kaj to je. Ne? Ker je malo preverzena. Ampak, v vseh fizikalnih knjigah piše, da so štirje, ne? In mi štromari pravimo, da so trije. Ne? Zakaj? Stokesovi parametri so štirje, če opazovalec počasen. Stokesovi parametri so samo še trije, če opazovalec hiter. Se pravi, fizik reče z sončno svetlobo, da je nepolarizirana. Zakaj? Zato, ker on je prepočasen, da bi v resnici opazoval tisto premetavanje vektorja električne poljske javnosti v prostoru, ki se zdaj dogaja. Ne? Ker sonce naključno niha v tej smeri in naključno niha v tej smeri, če gre sem svetloba, ne? Sem ker svetloba naključno niha, sem naključno niha. Če imam jaz zadost veliko pasovno širino, za sončno svetlobo jo nimam, ampak za komunikacijo lahko imam, ker imam lasere, ki imajo dosti lažje spešalko črto, jaz lahko opazujem signal, kakor v radijskih zadev. Tem v radijskem tehniki je pa polarizacija zmerno točno določena. Se lahko spreminja, ampak je točno določena. Zaradi tega je čist drugačen princip opazovanja vse je, v tem, koliko hitrega opazovalca imamo. Ne? No in zdaj, če začnemo z našim počasnim opazovalcem tukaj gledati stvari, ne? Recimo, nas zanima, tisto, kar nas zanima, ne? Nas zanima, koliko bi bila ta, če je ta spektra, ne? Vsaj neka osrednja, ne, frekvenca omega nič, kako bi tu izmerili, ne? Od tega spektra, če je obeli. Koliko je približno frekvenca? Se vemo, da tu bo en spektr, bo neka funkcija. Ampak vsaj približno, kako bi določili, koliko je taka frekvenca. Ne? No, in zdaj, kako takšno stvar določiti? En inštrument, ki se da narediti, sicer je treba dokaj natrčno ga narediti, ampak je to, Srbi bi rekli temu štapka nap metoda, ne? Se pravi, nobene silne elektronike, zraven pa poskušamo narediti, ne? In se pravi, če imam jaz en vir tukaj, ne? Zdaj, žarek iz tega vira, žarek svetlobe, napeljem po dveh različnih poteh. To je polprepustno zrcalo, ne? Zdaj nas je tu 50-50, upajmo, da ga naredimo, da se narišem z vlaken, ampak zdaj jaz rišem tako, rišem steklenimi ploščicami tukaj, narišem z vlakne, ne? No, in napeljamo po dveh različnih poteh, to svetlobo. To dam še eno navadno zrcalo. Prvo polprepustno zrcalo, navadno zrcalo ena. Tukaj dam navadno zrcalo dve, ne? Tukaj zdaj jaz te dva žarka spet združim z enim polprepustnim zrcalom. Še enim zrcalom. Polprepustno zrcalo dve. Tudi tu je 50-50, recimo, če bi delali vlakenski delitnik. No in kaj lahko rečem tukaj? Tukaj dobim nekaj sem in dobim nekaj sem, ne? Se pravi, če je tukaj po poti, ta moja pot tukaj, govori se o drugo barvico, ne? Ta moja pot, če je bila dolžine L1 in ta pot tukaj, če je bila dolžine L2. Če sem imel tukaj nek E upadni, ne? Ne? In sem imel tukaj nek E1, ki je prišel sem, tukaj nek E2, pišem brez vektorskih znakov, ker skušam polarizacijo ohranjam, ne? Polarizacijo se tako, da ne kompliciram, ne? Dobim tukaj, po tej poti dobim vsoto, E1 in E2, tukaj dobim razliko, E1 manj E2, ne? Je takšna. Tukaj, ne? Koliko so velike stvari? Ta E1, ki ga dobim tukaj, je zdaj tisti E upadni. Če sem v 50-50
deljenje moči je tudi deljeno s korenic 2, ne? Polovica moči je v korenic 2, kot amplituda, ne? Krat zakasnjenje 1 manj j beta L1, ne? Ker je beta fazna konstanta, ali ka niš bi lahko rekel. Napisal beta, ne? No, za E2 tukaj, za E2 lahko rečem, da je E upadni tudi s korenic 2, ne? Korenic 2, ne? Ampak tukaj imam pa 1 manj j beta L2, ne? E1 in E2, ker sem imel še eno pol prepustno zrcalo, bo tukaj tudi s korenem iz 2 in tukaj ta bo tudi s korenem iz 2, ne? Ne, ker imam še eno pol prepustno zrcalo, sem šel tako 50-50, ne? No in koliko je zdaj ta veličina tukaj? Ta veličina tukaj je, če zdaj E1 in E2 napišem noter, korenic 2 pa še korenic 2, je tukaj E upadni polovic, ne? Krat, okay, tukaj E na manj J beta L1 in E na manj J beta L2, ne? In tukaj od spodaj spet bo E upadni polovic, če so korenic 2 tukaj, pa korenic 2 tukaj upoštevo, ne? Vsako pol prepustno zrcalo mi naredi korenic 2, ne? Pol prepustna zrcala daja korenic 2. Per amplitudi, ne? Isto tukaj, ne? Tukaj isto korenic 2, ne? Ena za korenic 2, ne? Ena za korenic 2. In tukaj od spode bo pa ta ista stvar. N manj j beta L1 manj N manj j beta L2, ne? Če sem si tako napisal. Zdaj, jaz točne faze teh odbojnosti tukaj noter niti nisem upoštevil, vidite, ampak po tej poti sem, ta je enkrat v prepustu, enkrat je v odboju. Po tej poti sem, ta je tudi enkrat v odboju, enkrat v prepustu, se pravi, ima sta oba dva enako fazo, medtem ko za ta žark tukaj spodaj, ta je dvakrat v odboju, ta je dvakrat v prepustu, ne? Takšne napravi rečemo interferometer. Tukaj je interferometer najbolj po najbolj na gardu narisan, v resnici tak interferometer, gledajte, je zelo komplicirana izdelava, to je treba kup zrcal točno naravnati, ampak pred 200 letmi so ljudje imeli čas za ta zrcala poravnati, da znači ono, ampak to se da naredi, ne? Nisem pisal nič vektorskih znakov, ker smatram, da je posod se polarizacija ohranila, ne? No in zdaj jaz opazujem te stvari, zdaj moram opazovati moči, ne? Če sem imel tukaj upadno moč, P upadni, ne? P upadni, lahko rečem, da je sorazmeren kvadratu poljske jakosti, ne? No, in tukaj imam nek P, P A, recimo, ali pa P vsote, če ga rečem tako, P vsote, ne? To tukaj je naš E vsote, ne? In tukaj, tej stvari tukaj rečemo, da je en E razlike in tudi nek P razlike bom tukaj imel, ne? No, se pravi, če pogledam zdaj si, koliko je P vsote, ne? Je sorazmeren E vsote na kvadrat, ne? In isto za P razlike, ne? Razlike je sorazmeren E razlike na kvadrat, ne? Ja. Zdaj, moram zračunati te stvari, koliko so, ne, se pravi, tukaj, zdaj, če bi to gor napisal, ne, tu je, lahko rečem, da je tukaj P upadni, ne, P upadni ima sta oba, ampak ta ima absolutno vrednost, dobro, še nekaj moram napisati, to polovico tukaj je treba zdaj na kvadrat, ne? Polovica na kvadrat, se pravi, moram pisati, tako moram pisati četrtine, ne? četrtin, če se četrtin, ne, ker polovica, polovica so, ampak tukaj imam ena manj jod beta L1 in ena manj jod beta L2, ne, na kvadratu tukaj imam pa ena manj jod beta L1 manj ena manj jod beta L2, ne.
Spet na kvadrat po absolutni vrednosti, ne? Tu so moje moči in moči so že tukaj, moč že ima nekje povprečje, ne? Ta moč je v resnici povprečje, ne? Povprečje moči je tu, ne? Kako napisati, ne? Ne, pa, to sem hotel napisati. To je v resnici povprečje moči, ne? Pač opazovalec, kak sem naredil, ne? No, zdaj, kako lahko jaz razvijem en tak izraz? Ena manj jod beta L1 in ena manj jod beta L2, ne? Jaz lahko tukaj izpostavim nek poprečen beta, ena manj jod, beta ena, beta, ne, beta, neumnosti pišem, beta krat L1 in L2 polovic, ne? Zdaj imam pa ena manj jod beta ena manj jod beta L1 manj L2 polovic, ne? In ena in jod beta L1 manj L2 polovic, ne? No, če rečem tej stvari L1 manj L2, če rečem tej stvari, da je tu razlika poti delta L, ne? Lahko napišem, da je ta stvar zdaj 1 manj J beta L1 in L2 polovic, ne? Tukaj imam pa 1 manj J beta delta L polovic, ne, in ena in jod beta delta L polovic, ne. Kar bi lahko zdaj tu napisal po karkozinus, to je dvakrat ena manj jod beta L1 in L2 polovic, ne. Tukaj imam pa kozinus, dva kozinus, od beta delta L polovic, ne. Zdaj, če to stvar ustavim, sem gor, absolutna vrednost, tu tukaj je samo faza, ne? Tukaj je samo faza, ne? Absolutna vrednost od tega je enaka ena, pač pa kozinus ostane, ne? Dva na kvadrat je štiri, se štirko pokrajša, je tukaj p upadna, krat kozinus na kvadrat od beta, argument beta, delta L polovic, ne? Kaj bi imel v prespodnem primeru, če imam razliko, razlika je 2 od sinus od nekega argumenta zdaj, ampak po absolutni vrednosti je itak samo, ker bo na kvadrat, bo spet p upadni, tukaj bo sinus na kvadrat od beta, delta L polovic, ne? Tako, ne? Če bi šel razstavljati za vse skupaj, ne? In tu ima že vse povprečene, noter, ker pri izmeničnih veličinah smo gledali povprečno moč, no se pri optiki lahko pomiri samo povprečno moč, koliko me tukaj sonce greje, ne? Trenutne vrednosti. Nimam instrumenta, s katerim bi lahko zmeril. Ne? Zdaj, če te stvari še en malček razstavim, ne? To je pa upadni, ampak kozinus na kvadrat je pa ena polovica in ena polovica kozinus dvojnega argumenta. Tukaj je kozinus dvojnega argumenta je beta krat delta L, ne? Od spode je pa ena polovica, sinus je pa ena polovica, sinus kvadrat je pa ena polovica, manj ena polovica kozinus beta delta L, ne? No, zdaj vidimo, da naša naprava, če bo tukaj ta vstopni žarek, ne, sem ti koristil žarek, ne. De pravzaprav nič moči se nas gubi, ne? Kar smo izpeljali, zdaj vidite, da moč vira je zdaj, čakajte, moč vira je moč vsote in moč razlike, ne? Ampak, če jaz te dve moči seštejem teh dveh žarkov skupaj, če seštejem tu moč, pa vsote in pa razlike, da bom točno moč vira. Se pravi, v naši napravi nič moči se ni zgubilo, ne glede na to, koliko je, kakšne so beta tukaj. Ne? Se pravi, račun je pravilno postavljen. Kaj lahko jaz zdaj za to mojo napravo izmerim? Kakšna stvar lahko izmerim? Jaz tukaj merim moč, ne? To moč tukaj merim, ne? Če ne druzga z razvito toploto, ne dam roko sonce, pa gledam koliko moči je. Se pravi, merim moč, ne? Se pravi, povprečno moč, recimo, vsote. Lahko bi meril tudi razliko, tudi to lahko merim, ne? Pa delta, ne? Te dve stvari merim, ne? In kaj jaz nastavljam? V mojem interferometru med to meritvijo nastavljam delta L, razliko poti, ne? Nastavljam delta L. No in kar si moram zdaj pogledati, si moram pogledati zdaj, kako izgledajo moči, ne? Se pravi, če si tukaj pišem razliko poti delta L, ne? Če si tukaj rišem moči, ne? Kako zdaj stvari izgledajo na tem mojem diagramu, ne? No in skupna moč je zmeraj ista, ne? Tukaj je tista moja moč. P padna, ne, vstopna, ne, kaj imam, ne. Zdaj pa tukaj, če se narišem na tem diagramu, dvignjeni kozinus, ne, recimo, za plavo krivuljo rišem moč vsote, in z zeleno, zeleno barvico, reči, če sem že danes vse barvice prinesel, rišem moč razlike. Ne? Ne? Rišem moč razlike, se pravi, ta bi bil moč razlike. Ne? Ne? No, in kaj zdaj lahko jaz izmerim? Izmerim, recimo, pri katerem delta L-ju dobim, recimo, nič, ne, tukaj, ne. Izmerim, recimo, tole nič lahko izmerim, ne. Izmerim, kdaj se to zgodi, ne. Ali pa kdaj se zgodi tu, kdaj se slikca ponovi, ne. Slikca, pri katerem delta L-ju se stvari ponovijo, ne. No in koliko je tisti delta L, ki se ponovi? Ker se slikca ponovi, delta L mora biti ravno enak eni celi valovni dolžini. Ker so se stvari ravno obrnile, delta L mora biti ravno enak polovici valovne dolžine. Ne? Kaj lahko zdaj s tem jaz ven izmerim? Se pravi, jaz pogledam tukaj, ne? Se pravi, tu se zgodi, se pravi, tu se zgodi, ker bo kozinus tukaj točno minus ena, ne? Ker je kozinus minus ena smo tukaj, ker je kozinus plus ena, se ta spet izniči in ta spet postane ena, se pravi, tukaj, v tem primeru, v tej točki tukaj, recimo, če si jaz napišem, ne? Za to točko lahko rečem, da je argument kozinusa beta krat delta L, da je tukaj enak 2 pi, ne, v tej točki tukaj, beta krat delta L, da je enak pi, ne. Ja, kaj zelo zapišem? Smo rekli, beta krat lambda, da je 2 pi, tukaj beta krat lambda polovic, da je enako pi, ne, kar ste obe dve enakosti, enak jasno, ne.
Kaj lahko zdaj s tem izmerim? S tem lahko izmerim z delta L, ker sem nastavljam, izmerim lambda, ne? Ne? In tu je zdaj tisti naš pomemben rezultat, ki smo ga tukaj dobili, ne? Da imam postopek, kako izmeriti valovno dolžino, ne? Se pravi, jaz naredim interferometer, tu zdaj štapka nap metodo, vzamem uni centimetr, ki vama dajo v trgovini s pohištvom, pomerim, koliko so dolge poti, ne, zdaj ti centimetr ni lih točen z svetlobne dolžine, ampak rečemo, da se da boljša biti, ne. In lahko izmerim valovno dolžino mojega vira, ne. No, in zaradi tega, ker jaz merim to valovno dolžino, ne, tukaj bom dobil pol valovne dolžine delta L, tukaj delta L cela valovna dolžina, ne, ker tu izmerim, in zdaj postopek, kako meriti valovno dolžino, ne kako meriti frekvenco, želel sem si zmeriti frekvenco, znam pa zmeriti valovno dolžino. Ne? Se pravi, morala zgodbe tukaj ne, je, okay, da zdaj znam izmeriti tu je naš zaključek zgodbe, ne? Z interferometrem znam izmeriti valovno dolžino in zdaj vidite, kje je tista fizikalna slika, že ves čas vam pravim, se je v optiki morali, v radijskih zvedih je prepovedano uporabljati, navajati valovno dolžino. Zakon od nas zahteva, da uporabljamo frekvenco, ne? Zato, ker valovna dolžina je odvisna od snovi, po kateri valovanje potuje, ne? In ni tisto zmeren vakum, ne? To lahko druge snovi. Že v vlaknu je tu precej različno dolžina vlakom. Ampak to je nekaj, kar znam izmeriti. In zaradi tega se mi v optičnih komunikacijah še danes dosti krat navajamo valovne dolžine, zato ker to je ena veličina, ki je merljiva. Neposredno merljiva z preprosto napravo, ki jaz lahko sestavim na mizi, samo zadostno natančno je treba narediti. Upam, da se vidi navaja, koliko natančno ta stvar je. Ne? No, tudi interferometer, to tukaj je zdaj za nas izredno komplicirana sprava. Ne? Interferometer, dosti krat se ga naredi na dosti velik preprost način. Michelsonov interferometer, Michelson je živ tam na prelomu iz 19. ali 20. stoletje, je zelo dolgo cajta živo, zelo dolgo življenje ta mož imel, nekje okoli leta 1870 je napravil prvi tak interferometer in leta 1930, čez 60 let, je star možiček še zmerno delal interferometer. Tako da, ta človek jih res dosti naredil. Ne? No, Michelsonov poskus, verjetno, da veste, da je to najbolj znani in neuspeli poskus v fiziki. Ne? Takrat so fiziki trdili, da svetlova pa zato, da potuje, potrebuje neko snov, čudežno snov, ki zapolnjuje bez prostora, tisti snovi se reče eter, ne? In Michelson je skušal izmeriti, kje ta eter je z njegovim interferometrem in mu tu ni uspelo, ne? Nekako se ga ni dalo določiti, kje je, ne? Zato to je tisti najbolj znani neuspeli poskus v fiziki. Kaj je posledica neuspelega poskusa v fiziki? Je čisto drugačna razlaga, posledica je teorija relativnosti, ne? Ki izhaja iz Michelsonovega neuspelega poskusa, ampak Michelson je tisti, ki je miru in je dokazal, da stvari ne grejo, da je treba nekaj nove izučiti. Ne? Potem je še dosti drugih ljudi zraven, leta 1892 Lorenzovi skrčki, Hendrik Lorenz, znan elektromagnetik nizozemski, Poincaré in Minkowski in končno, ne vem, zakaj posebno teorijo relativnosti dobil vse zasluge Einsteina, ampak ni to njegova pogruntacija, so pogruntili drugi predmet. Ne? Začetnik je pa Michelson, ki je skušal zmeriti eter in njegov poskus ni uspel. Ne? No, kako je zdaj narejen Michelsonov interferometer? Tukaj je treba zastavljati 4 zrcala, glavo bol, da 4 zrcala nastaviti. Ne? To je za skupi čivce, 4 zrcala da mora. Michelson je stvari dosti poenostavil in sicer on je imel tako vir in In sicer, takrat, ker je Michelson 1870 delal v trgovini, se dnevno še kupi žarenske, žarenco je Edison in Lugo kasnej, ne? Pač pa ima en varilnik, ki mu je dodajal natrij, tako da ima to robeno svetlovo natrije v natriju večer. No, in to svetlovo vira, tudi Michelson pošlje na eno samo polprepustno zrcalo. V Michelsonu interferometru je eno samo polprepustno zrcalo, 50-50, ne tako, ki deli. No, in zdaj imamo tukaj dve poti. Ena pot je tukaj dol do, mislim, drugo barvico, do enega fiksnega zrcala, ne? Fiksno zrcalo, da išljamo še poti tukaj. Zrcalo ena. In ta druga pot, žarka, tisti prepuščeni žark, ne? Sem. In se odbija nazaj. Do ta druga zrcala dva, ne? Se sestavljali taka strna vaja, ali ne sestavljali upoštjan? Ne sestavljali upoštjan, ne? Če vam dam, vam tu da sestavljali ta je. In zdaj, kam grejo žarki, ta teplav žarek spet nekaj gre tukaj skozi, nadaljuje teplavga, in nekaj se odbije sem teplavga, ne? In to zelen žarek, nekaj zelenega žarka gre sem, nekaj tega žarka se odbije, ne? Tako da, če rišem, da je tukaj gor, recimo tu, E2 žarek, E2 tukaj, ne? Minus, tukaj moram rešiti, lakšne številke zamešljam napravo prejšnji stiksi. Tukaj ta je E1, ta je E1. Imam tukaj gor, zdaj, vsota vsega tega, vse to skupaj, kaj gre, je zdaj tukaj E1 in E2, ne? In tukaj spodaj, kar imamo vsota teh dveh, je pa E2 manj E1. Če rišem na enak način, čakaj, sem pred dvakrat odboj, dvakrat odboj, ne, ne. E1 manj E2 je že to. No, in zdaj, kar jaz lahko pri takšnem interferometru naredim, tukaj gor pri interferometru te žarke jaz napeljam tukaj na zaslon. Ne? Zaslon plus aparatovalec. No in takšna naprava, gledajte, ne samo, da sem prihranil eno polprepustno zrcalo, takšna naprava je dosti lažja za nastaviti na mizi, kot kar tu. Te štiri zrcala, jaz vas lahko tukaj pustim 4 dni in jih ne boste nikoli nastavili na mizi. Če ne tako poskušajmo. Tu tukaj se da lepo nastaviti. Zakaj se da lepo nastaviti ta poskus? Ta poskus se da zelo lepo nastaviti, ker lahko te žarke, ki se vračajo proti viru, jih lahko tukaj pociljem, da pociljem vir. Za vir navajajo, ko ste meri helijonarski laser. In se da vse zrcala, ki so nastaljive, ki pociljamo tako, da s temi žarki pociljamo nazaj vjet in ker je vse to pociljeno, takrat je celotna naprava poravnana. Jasno, kakšne so zdaj razmere tukaj. Ne? Tukaj imamo pot L1 polovic, ne? Ker je dvakrat. Ne? In tukaj imam pot L2 polovic, ne? Se pravi, poti so polovične napravo tisto, kar smo risali. Ne? Tako da, ponavadi naredim takšen interferometer naredim, ne? Tak, Michelson interferometer lažje naredim. Michelson je to stvar napravo, da se njegov poskus je bila to banja z živim srebrom in na tistem živim srebru je dal goreno granitno skalo, več kot meter veliko in na tisti granitni skali je to postavilo, da je imel to vse stabilno postavljeno. Tako da poskus je bil ohodela, da je to napravo. Mislim, kje je to denar je spravo skupaj, da je to plačo, kaj živo srebro ni zastojiti, ne? In pomislite, da je tukaj 150 let nazaj, ne? Ker on ta interferometer se lahko delal, ne? Drugi polovici 19. stoletja, ne? Ampak je še v prvi polovici 20. stoletja še zmeraj interferometer. Da je imel zelo dolgo življenje, da boš, ne? Ja! Kaj pa ste zdaj vi na vajah videli? Na vajah pa ste stvari nastavili šlampasto, ne? Kaj pomeni šlampasto? Šlampasto boste imeli tako, ne? Boste imeli tukaj helinijanski laser. Bo tukaj nekje polprepustno zrcalo. Bo tukaj eno zrcalo. Se pravi, bom risal ta žarek iz helinijanskega CRS-a. Bo tukaj eno zrcalo, ne? A, to moram risati plavo. Bom risal plavo, da bo, da bo videti, kaj hočem povedati. Do zrcala tukaj za eno, ne? Rišem zeleno tukaj. Do zrcala za dve, ne? Ampak vi beste stvari šlampasto postavili, ne? Zaradi tega te dva žarka tukaj ne besta čisto sporedna, ne? Nemo reči temu, da to je naša šlamparija, ne? Kakšna je zdaj posledica šlamparije? Posledica šlamparije je ta, da jaz tukaj, če si narišem zdaj valovne fronte tega, žarka, ne so tako, in valovne fronte tega žarka so pod rahlo drugačni kot. Sicer ista valovna dolžina, ampak so pod drugačni kot, ne? Jaz bom tukaj zdaj na zaslonu, moj zaslon, če si rišem tukaj, koliko bom videl moč, ne? Bom videl tukaj zdaj interferenčne proge, ne? Za katere je odgovor na ta moja šlamparija, ne? Bomo videli naslednjo uro, poleg kako se to nastavimo.